šī vienība darbību beidz 10. maijā, un līdz ar to Latvijas karavīri, kas dienē šai vienībā atgriežas Latvijā. Šo karavīru galvenais uzdevums bija nodrošināt mūsu sabiedroto padomnieku grupu eskortēšanu. Šīs grupas nodarbojās ar policijas vienību un operāciju koordinācijas centru darbinieku apmācību. Protams, arī apsardzi un arī šī mūsu latviešu karavīru vienība bija viena no nedaudzajām vēl Ziemeļu pavēlniecībā palikušajām kaujas vienībām, kuras spēja nodrošināt arī ātrās reaģēšanas uzdevumu izpildi. Ņemot vērā to, ka NATO vadītā starptautiskā operācija Afganistānā tādā izpaldē, kāda viņa ir notikusi līdz šim, tiks izbeigta, tad nebūs vairāk kaujas operācija, bet ja tiks noslēgts visas vienošanās ar Afganistānu, tad visticamāk nākamgad NATO paliks Afganistānā un tad jebkurā gadījumā uzdevumi veicamie būs saistīti tikai un vienīgi ar Afganistānas Nacionālo drošības spēku apmācību. Un šajā jaunajā operācijā, mācību operācijā, varētu piedalīties arī aptuveni 20-30 Latvijas karavīru. Arī tagad pēc atgriešanās no Afganistānas paliks aptuveni tāds pats karavīru skaits Afganistānā.